You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Околу 2 милиони луѓе се очекува да гласат на изборите во Викторија оваа сабота. Двете големи партии се залагаат за клучните места во обид да освојат гласови. Инфраструктурата, безбедноста и имиграцијата се дел од прашањата што доминираат во оваа изборна кампања. Лајба ветува дека ќе продолжи да придонесува кон поголемите инфраструктурни проекти, од кои голем број се веќе во тек, вклучително и приградски подземен железнички линк. Здравјето исто така е главен фокус во кампањата на Лајба, а премиерот Даниел Андрјуз вети дека ќе финансира повеќе медицински сестри, болници, болничари и бесплатна стоматолошка заштита во државните училишта.
This is a massive expansion. There'll be 250 dental vans travelling around the state to every single government school. And importantly, we will review this program in 21 with a view to expanding it to low-fee Catholic and independent schools as well. This is a really big, important announcement.
Исто така големи важни најави прават викториските либерали. Меѓу другите инфраструктурни трошоци, либералите ветија близу 7 милиарди долари за да изградат две главни патишта, но гласачите ќе дознаат повеќе детали за проектот по изборите во сабота. Како одговор на порастот на населението во државата, лидерот на опозицијата Матју Гај вели дека е посветен на процесот на децентрализација, охрабрувајќи ги луѓето да се преселат во рурални и регионални подрачја за да го олеснат притисокот врз услугите и домувањето во Мелбурн. Либералите исто така се справуваат со законот и редот. Господинот Гај наводно вети дека ќе им даде на судиите мојк да испратат ненасилни тинејџери во камп од 12 неделни, наместо да ги казнуваат во младинските центри за правда. Матју Гај вели дека коалициската влада ќе даде приоритет на безбедноста на жителите на Викторија.
The Liberal and National parties will put as the highest priority their safety, whether it is domestic security such as home invasions, carjackings, out of control violent crime in our state. The Liberals and Nationals will always put safety and security first.
Националниот попис во 2016 година покажа дека речиси половина од населението на Викторија е родено во странство или има родител кој е роден во странство. Викториците доаѓаат од повеќе од 200 земји и зборуваат околу 260 јазици и диалекти. Либералите велат се загрижени што трошењето на инфраструктурата не е во согласност со порастот на населението и сакаат поголема вклученост во тоа каде мигрантите се решаваат да се населуваат во државата. Инга Паулич е портпаролка на викториската опозиција за мултикултурни прашања. Таа на еден неодамнешен форум, организиран од Советот на етничките заедници во Викторија, изјави дека има многу можности во регионалните и руралните предели за мигрантите. Мултикултурните популации на Викторија вклучуваат постари европски мигранти и бегалци за време на Втората светска војна и бегалци раселени како резултат на војната во Индокина. Неодамнешните пристигнувања вклучуваат бегалци од поранешна Југославија, Блискиот исток, Афганистан и рогот на Африка, заедно со зголемувањето на другите мигранти во странство што се населуваат во државата. На форумот на Советот на етничките заедници на Викторија, двете најголеми политички партии, Зелените, се согласија за едно нешто. Потребата за политики кои промовираат социјална кохезија и интеграција за мигрантите и бегалците. Лабористичкиот министер за мултикултурни прашања, Робин Скот, вели дека, ако повторно се изгласа неговата влада, ќе даде внимание на изучувањето на втор јазик, како и на поддршката на постарите австралици од неанглиско потекло.
We recently increased the support for independent community language schools that do so much to help retain culture with an investment of $7.5 million. We support multicultural senior citizens organisations and we recently announced some funding of $4,000 grant next year for senior citizens because they create a place where people can come together and share, particularly for older people where often, in fact, it's a medical fact, if you look at it, that second language is often lost with the aging process. So people need a place where a language of their birth and their mother tongue is spoken in order to have the social engagement which gives so much meaning to people's lives.
Хуан Тронг е портпарол на Зелените за мултикултурализмот. Таа вели дека нивните изборни политики вклучуваат во воспоставување на фонд за итни случаи за баратели на азил на кои им се укинати приходите. Госпоѓата Тронг вели дека зелените исто така ги повикуваат сите партии да ја поддржат кампањата на зелените наречена разновидност и сила, која бара од сите викториски политичари да се заложат да не бидат расисти. Таа вели дека кампањата е одговор на тонот на разговорот околу африканските заедници и криминалот.
When we're talking about race baiting and the media and the issues that the African communities is talking about, we're talking about characterizing the settlement and the issues around settlement and the struggles that some communities have had in the past as a gang problem. We're talking about criminalizing young people. We need the stories of the mums, families, and the brothers and sisters who've lost their young people through the violence, who've been confused about how they got caught up in these things. And because we know that each time an incident happens, and we want to deal with it head on because nobody wants this to happen.
Во моментов Лејба има 46 од 88-те места, коалицијата располага со 37, додека зелените имаат 3 седишта, а има и двајца независни. Од прилогот на Пеги Джакомелос за SBS News. SBS.com.au